Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Зараз по всій країні повітряна тривога. Будь ласка, не нехтуйте сигналами. Перебувайте у безпечних місцях. Є вже повідомлення про і прольоти крилатих ракет, і про роботи систем протиповітряної оборони. Чули в новинах. Не публікуємо жодної інформації про це. Це дуже важливо. Але живемо в небезпечні часи, тому на це треба зважати. Дуже зважати. Зараз будемо говорити з експертом Національного інституту стратегічних досліджень Олексієм Їжаком. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, вітаю вас.
Давайте почнемо з такої цікавої позиції, яку висловив німецький уряд в особі міністра оборони Німеччини. От танки вони, леопарди, пообіцяли передавати, навіть назвали їхню кількість. Все нормально, але тут же було сказано, що ми це робимо не одні. Німеччина жодним чином не є стороною чи учасницею цієї війни. Ми це робимо з багатьма союзниками, тому Німеччина не є головним ворогом Путіна. Здається, всі червоні лінії, всі оці острахи були вже, ну, трошки в минулому, але все одно ми про, ну, такі заяви чуємо. Як їх трактувати?
Я думаю, не треба занадто обурюватись політикою Німеччини. Вона дуже-дуже специфічна. Але це не означає, що політика Німеччини ворожа до України. Вона просто специфічна. Просто треба нагадати, що ще рік тому Німеччина дуже залежала від російського газу, і всі ми думали, що заради цього газу Німеччина зробить все, що потрібно Путіну. Але зараз ми бачимо, що імпорт російського газу в Німеччину нульовий, просто нульовий. Вони те, що обіцяють, вони роблять. Але німецька політика дійсно специфічна. Я б тут нагадав таку річ, що взагалі у Німеччини немає власних національних проголошених інтересів. З кінця Другої світової війни всі інтереси Німеччини проголошуються через колективні структури. От національні інтереси Німеччини полягають у тому, вони проявляються через ЄС і НАТО, і ніяк інше. У Франції є свої національні інтереси, є інтереси до Європейського Союзу і НАТО. У Італії є такі інтереси, у інших країн є такі інтереси, а у Німеччини немає інших інтересів, окрім ЄС і НАТО, і через ЄС і НАТО вона проявляє свою безпекову політику. І у цьому цим частково пов'язана така загальна ідеологія. Це не ми воюємо, це Європейський Союз і НАТО. Таку колективну...
Ну так, специфіка політики Німеччини і їх національних символів навіть полягає в тому, що німецький гімн виконується без тексту, тому що новий текст вони намалювати, ну, придумати не можуть і міняти не хочуть, а старий текст відсилає до епохи нацизму, тому вони виконують тільки музику, але не виконують текст цього національного гімну. І це для мене теж колись стало таким цікавим фактом про те, а як може бути влаштована політика, ну, однієї з найсильніших держав світу.
Ну, є більш важливі речі, окрім гімну, але це дуже важливий прояв Німеччини, оскільки для Німеччини дуже важлива єдність Європейського Союзу і НАТО, особливо Європейський Союз, це така священна корова. От якщо подивитись відносини Німеччини і Росії, там, де був непримиренний конфлікт з боку Німеччини, те, що вони взагалі не приймали, це будь-які нападки Росії на Європейський Союз. От це абсолютно священна корова, там Німеччина просто ставала на дибі і жодних вимог Росії не приймала там, де стосується Європейського Союзу. І ідея Німеччини стосовно озброєнь і європейської єдності полягає у тому, що якщо вони будуть занадто мілітарними, так би мовити, занадто будуть багато витрачати на зброю, то вони зруйнують єдність. Поляки і французи у першу чергу, а потім інші країни припинять дивитись на Німеччину як, ну, на центр європейського утворення, і у них виникнуть проблеми. Тому навіть зараз Навіть коли Шольц проголосив додаткові 100 мільярдів на оборону, вони все одно от в кінці минулого року сказали, що вони не досягнуть 2% валового внутрішнього продукту витрат на оборону, як це передбачається критеріями НАТО. Хоча здавалось. І це абсолютно точно. Для Німеччини вони говорять, ці 2% вони набирають не тому, що вони не можуть, що вони грошей не мають, чи щось таке. Це саме тому, щоб не лякати, по-перше, Францію і Польщу, по-друге, всі інші європейські країни. Тобто вони себе отак от проявляють. Вони вважають, ну от американці мають брати на себе більшу відповідальність за європейську безпеку, а німці натомість беруть на себе більшу відповідальність за європейську економіку і єдність Європейського Союзу. І так працює міжнародна система. Тому що, якщо подивитись, як працює взагалі західна спільнота у світі, то є таке правило. У світі, припустимо, у західній півкулі, якщо потрібно вирішувати спільні проблеми, воюють американці з британцями, а економічні питання після війни вирішують Європейський Союз на чолі з Німеччиною. А якщо у східній півкулі, то воюють американські з австралійцями, а економічні питання потім вирішує Японія. Тобто є така от загальне розуміння, як працює система. І тому Німеччина досі залишається, ну вони не знають, як може бути по-іншому. Вони роблять багато в цій війні для економічної стійкості України. Це дуже важливо. Українські біженці в Німеччині, можливо, найбільш комфортні умови мають. Економічна допомога колосальна. Тиск економічний на Росію, ембарго на нафту і фактично ембарго на газ – це дуже важливо. Але вони от просто ну не можуть, їм важко перетнути цей...
Ну і тому вони це делегують іншим країнам. До речі, мені тут сподобалася думка з нідерландського прем'єра Марка Рютте, який от чітко, знаєте, як можна сприймати нідерландський менталітет, як дуже торговельну націю. Так от він сказав, ми тут орендуємо танки у Німеччини, значить ми можемо їх викупити, і значить ми зможемо їх подарувати. Тобто він такий бізнесовий підхід до цього застосовує, і так спокійно про це висловлюється. Євросоюз міняється. Німеччина не ризикує, що за результатами цієї війни, після української перемоги, ну там Польща може постати як там новим, ну більшим лідером, більшим локомотивом для деяких процесів, аніж країни Старої Європи.
Так, є такий ризик. Це, власне, я думаю, і один з мотивів, чому все ж таки Німеччина йде на ці поступки, і не тільки засоби протиповітряної оборони згодна постачати, але все ж таки погодилась на леопард. Все ж таки будь-яке постачання леопардів у середині цієї коаліції буде Німеччина, оскільки вона володар ліцензії, так би мовити, і без неї вся ця система не буде працювати. Але тут у чому питання, якщо говорити системно про європейську безпеку? Німецька політика полягала у тому, от напередодні цієї фази війни, вона полягала у тому, що Німеччина буде створювати в рамках атлантичної такої солідарності, вона буде створювати єдиний європейський ринок оборонної продукції. Це дає великий економічний ефект для виробництва зброї. Зараз просто треба розуміти, не всі це знають, мабуть, але в Європі не існує єдиного ринку оборонної продукції. Є виключення із правил спільного ринку, яке говорить про те, що стосується озброєнь, приймається виключно на національному рівні. І жодна європейська комісія до цього не має відношення. Але це не дуже ефективно, тому що ринки фрагментовані, грошей не так багато. Якщо гармонізувати ці ринки, це буде великий ефект. Німеччина над цим працює. І коли Німеччина говорить про більшу роль Європейського Союзу у безпекових питаннях, вона говорить саме про це, про ринки продукції, яка пов'язана з обороною. Вони їх намагаються гармонізувати, зробити солідарними і більш ефективними. Але тут виявилось таке питання з леопардами, що якщо Німеччина не погодилась на постачання леопардів, вона ризикувала знову фрагментувати ці ринки. Просто от виявилось так, що саме леопарди, є тим проєктом, який можуть створити єдиний європейський ринок оборонної продукції. Леопардів багато, вони в багатьох країнах. І якщо запустити цей процес модернізації всіх цих танків для постачання частини їх України, то це і буде от таким дуже потужним драйвером створення європейського ринку оборонної продукції. Якщо Німеччина не виявить тут лідерства, вона втратить лідерство, дійсно втратить лідерство взагалі у цьому питанні європейської, більшої європейської ролі у питаннях безпеки. І тому вона от так от обережно-обережно, але все ж таки просувається цим шляхом. Спочатку тільки економіка, потім тільки оборонні системи, засоби протиповітряної оборони, а тепер все ж таки танки. Ну, танки, це танки все ж таки це важливо. І це ж означає, що вона не тільки сама буде постачати танки, тут ще треба подивитися. Можливо, Німеччина буде постачати нам найбільш сучасні моделі «Леопардів-2», на відміну від інших країн, які постачатимуть нам менш сучасні. Ну, там перші моделі, і Німеччина, можливо, буде їх модернізувати. Тому це дійсно кардинальний шаг, кардинальний крок. Ну, все ж таки, політично Німеччина обставляє це так, що це не вона, це так,
це ми ход всі. Історії. Так. Це не ми одні, це так. Ми всі. У нас коаліція, і в рамках коаліції будемо працювати. Але, власне, оці зрушення про, наприклад, танки і вже такі оптимістичні прогнози, що навіть наступний «Рамштайн» може стати авіаційним. Певний СУ все ж таки відбувся. Чи маємо ми розуміти, що є ще й певна українська частина роботи, яка була пророблена? Там українці показали свою відповідальність, українці показали, що там жодного «Хаймарса» не те, що не захопили окупанти, а й не знищили жодного. Ну і таке інше, і таке інше, і таке інше. Щоб просто, можливо, сув відбувся ще й в тому, що оці новітні системи, чи там системи більшої складності, та вони даються, коли українська армія показує, що з усіма попередніми вона дає собі раду і робить це ефективно.
Так, це важливий фактор. Я не думаю, що це єдиний фактор, але це дуже важливий фактор. Дійсно, всі ті етапи отримання нами зброї були ефективними з точки зору в управління цією зброєю. Перший етап – піхотна зброя, яку нам безпосередньо перед російським нападом от цією фазою надавали, літаками завозили, ну, умовно кажучи, джавеліни і стінгери. І виявилось так, вони спрацювали у відбитті цих колон, які йшли до Києва. Потім наступний етап, він теж дав такий дивний, ну, трошки несподіваний результат, коли почалась отримання артилерії, у тому числі самохідної артилерії, виявилося, що навчання відбувається швидше, ніж очікувалось, і використання дуже ефективно. Не відразу, але ефективніше, ніж можна було очікувати в такій ситуації. Скільки говорили про переозброєння за натівськими стандартами, а виявилося, що це можна, ну, буквально за місяць зробити, навчити.
Та ще й під час гарячої війни.
Потім виявилося, що ті програми навчання українських сухопутних військ, власне, підрозділів, які відбувались, ну, ми знаємо, що у Німеччині, в Сполученому Королівстві, можливо, Польща, я не пам'ятаю, ну, кілька країн проводили ці навчання. І це навчання показало, що воно було ефективним у контрнаступах у Харківській області і у Херсонській області. Тобто ті підрозділи, які були навчені, вони виявилися ефективними. І дійсно тепер можна очікувати, що проблем з танками, з їх управління не буде великою, вона не буде більшою, ніж для самохідної артилерії. Тобто, напевно, тут з точки зору навчання все відбудеться достатньо швидко. А що стосується авіації, ну тут більш складне питання. Я не впевнений, що так вже швидко можна навчитись. Хоча, як знати? Ну, фахівці говорять, що авіація – це більш складна річ. І якщо говорити про авіаційний «Рамштайн», я думаю, він може початись з обговорення питання про ту частину авіації, яка стосується протиповітряної оборони. Ми ж маємо розуміти, що авіація – це не тільки інструмент наступу або там контролю території, це ще інструмент протиповітряної оборони. Літаки можуть збивати крилаті ракети. літаки можуть відбивати повітряний напад. З цієї точки зору, я думаю, можуть бути розмови. Що стосується авіації як засобу наступу, авіація ефективніша за танки, і тут треба розуміти, що до цієї фази війни від танків загалом у світі так були схильні поступово їх виводити з обігу військового, тому що авіація більш потужна, і вертольоти, і фронтова авіація, вона більш потужна як засоб ну, для вирішення тих питань, які вирішують танки. І якби нам не дали танки, я думаю, ну тоді б обговорювалися більш активно питання авіації. Ну, якщо танки нам дають, ми подивимось тут. Я думаю, не будуть розмов про авіацію, доки не стане зрозуміло, наскільки ефективними є ті угруповання, які будуть побудовані навколо леопардів. Ну, це ж не тільки танки. Танки просто така увага до леопардів була у тому, що вони є у центрі оснащення, сучасного оснащення сухопутних військ, тих нових бригад, які створюються в Україні для наступу, які вже оснащуються мардерами, Бредлі, М113, от панцирями, цезарями. Все це у центрі цих бригад, це от озброєння леопардами, це от такий ударний кулак. І тому така була увага. Ну от, коли це все буде оснащено і почнеться наступ, за його результатами стане зрозумілим, чи потрібна термінова авіація для України, чи вистачить поки і так засобів ППО ракетних і сухопутних озброєння сухопутних військ.
Окей, тоді про от дальшу руку для України, це важливо. Видання The Hill американське пише, що для того, щоб відвоювати Крим, ну, треба, щоб Україна мала далекобійні снаряди. Ми вже вивчили слово «Атакамс», ми вже чули про характеристики ударних дронів Grey Eagle американського виробництва. Ну, і от, власне, те, що, ну, по суті, Вашингтонське, одне з провідних політичних видань, про таке пише, напевно, це для нас якось важливо. А можемо ми уявити собі ситуацію, коли якісь ракети чи, ну, знаряддя, да, з більшою дальністю дії можуть у нас з'явитися без всякого анонсу, як це свого часу відбулося, наприклад, з протирадіолокаційними ракетами «Харм». Тому що вони спочатку зафіксовані були, як ті знаряддя, якими знищували російські системи протиповітряної оборони і їхні радари, а вже потім підтвердилось, що, ну, так, от до радянських літаків навчились прикручувати оці IGM-88 «Харм». Таке може відбутися?
Таке, напевно, відбудеться, як тільки перша іранська балістична ракета впаде на територію України. Таке, напевно, відбудеться. Я думаю, зараз, якщо говорити політично, то от таке публічне постачання зброї дальньої радіусу дії, знакової зброї, тому що багато є такого, що ми не знаємо, як воно називається, а воно на 100-150 кілометрів вполне цілком ефективно. А якщо пригадати, що генерал Валерій Залужний говорив, що українські війська стоять, він назвав цифру 84 кілометри від Маріуполя, так, і потрібні озброєння сухопутних військ, щоб це подолати. Я думаю, тут такої вже великої проблеми у дальності на території України не існує. Дійсно, але дальність дуже важлива для стримування російського тиску на українську інфраструктуру цивільну. Оце дуже важливо. Зупинити атаки, які ми бачимо по наших містах, її можна тільки дальньою зброєю. І тому от два правила, я б сказав. Нам нададуть те, що ми не зможемо зробити самі, а ми за допомогою показали, що в нас щось таке є. Ми не знаємо навіть, що це таке. Це готові системи, які нам поставлені. Я думаю, все ж таки, це щось зроблено нами за допомогою і за сприяння наших партнерів. Те, чим ми били по аеродромах і по інших об'єктах. І другий критерій, те, що я називав, як тільки перша балістична ракета іранська падає на територію України, Україна отримує такі засоби, які дозволять принаймні знищувати пускові установки таких ракет.
Навіть так. Слухайте, а чому все ще питання звільнення Криму у військово-політичних колах різних наших союзників, ну, відділяється від питання звільнення інших українських територій? Ну, власне, всі ж вже зрозуміли, що Путін не зупиняється. Все, що він може анексувати або придумати, що анексував, як, наприклад, Херсон, ну, він це все одно буде робити. І от тим не менше Крим поки що політично відділяється. Це теж ну, частинка оцих застережень, які ми подолаємо?
Я думаю, це вже не стільки питання червоних ліній, так званих, що от Росія там щось зробить, почне ядерну війну і все таке. Я думаю, ні. Це все більше питання, все теж німецьке питання, про яке я говорив. Коли війна закінчиться, хтось має відновлювати. І відновлювати будуть не стільки Сполучені Штати, вони нам допоможуть виграти цю війну, а відновлювати допоможе Європейський Союз на чолі з Німеччиною. Я так розумію, що у Європейського Союзу є певні сумніви і роботи з деокупованими територіями. Якщо говорити про Донецьку, Луганську область, там буде зрештою те ж саме, що в Херсонській області, просто зруйновані території, там просто треба будувати ну, інші соціальні умови. Там немає такої стійкої соціальної структури, більш-менш такої проросійської. У Криму залишається більш-менш ну, стійка структура соціальна, економічна, орієнтована на Росію. І тому для інший підхід до розбудови післявоєнної. І я думаю, з цим пов'язане. Більше просто потрібен інший підхід до Криму. Якщо ну, ніхто не хоче його руйнувати так само, як буде після цієї війни зруйнована Херсонська область, Донецька і Луганська. І ну, частково там окуповані частини інших Запорізької і Харківської областей. Тому я думаю, от цим пов'язано. Просто не всі бачать, як це буде, як туди зайдуть українські війська, як будуть відбудовуватись структури управління, економіка Криму. От я думаю, з цим більше пов'язано, що просто не всі ще розуміють, як це буде, в якій формі, так, щоб не було зайвих страждань і зайвої крові.
Ну, типу, це розуміння технологічне уже, ну і плюс, я так розумію, що якщо це більше до Євросоюзу, а значить до Німеччини, то там і питання перехідного правосуддя, і права людини, і покарання за колаборацію, це все німці сприймають пакетом якимось?
Я думаю, так. Німці – це дуже гуманітарна нація, економічна і гуманітарна. Для них, для нас дивно, але для них дуже важливі ці речі – справедливості, покарання, непокарання, відсутності смертної кари. От все це дуже важливо. Там права тварин, права… Ну, от все це дуже важливо. Нам здається, це щось таке, і права хендікепт, як це, ну, людей з обмеженими спроможностями, там для них це важливо. Тому я думаю, для Німеччини це пакет, звичайно, це пакет. Післявоєнне оновлення, відновлення з урахуванням всіх гуманітарних і економічних і соціальних аспектів. Тому, коли гармати припинять стріляти, там нам буде треба мати справу з Німеччиною, перш за все, будувати з нею відносини і чути їх і пояснювати їм, як це треба зробити, відновлювати наші території. Звичайно, Сполучені Штати будуть відігравати роль, але скоріше фінансову, так от структурну фінансову, запустити МВФ, запустити міжнародні там конференції там інвесторів, це все це Сполучені Штати. Але якщо говорити про добре врядування, про децентралізацію, про місцеве самоврядування і взагалі…
Тут без взаєморозуміння з європейцями нам не обійтися, і добре, що ми вже зараз про це думаємо і принаймні в публічне поле запускаємо обговорення цих процесів. Дуже вдячний вам за розмову. Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак був з нами на зв'язку. Пауза, новини і продовжимо.